prieks, mirklis, kas savieno mūs. Augsts kā ledus ir tavs pēdējais kupsts. Rokas man salst, es lūdzu tās sasildīt. Yeah.